labāk dzīvot.
Ar to jārēķinās. Pie mums pagaidām mazāk, bet citur pasaulē tā jau ir zināma problēma. Proti, sociālajos medijos iespējams esat pamanījuši video, ko ar ļaunu prieku publicē slēpts, neslēpts Kremļa dzeguzis, kā gan citādi nosaukt tos, kas ar pāri varītēm vēlas mums paturēt uz fosilo kurināmo adats. Un tajos video ir redzams, kā vētras iespaidā pa gaisu lido saules paneļi. Situācija nepatīkama, bet ne bezcerīga. Tā savu risinājumu piedāvājusi Amerikas fizikas institūta pētnieka, un tā pamatā ir saules paneļu novietojuma leņķa un augstuma maiņa, līdz pat iespējai tos nolaist pilnībā horizontāli. Jā, to efektivitāte strauji samazināsies, bet no spēcīgām vēja brāzmām tiks saules paneļi pasargāti. Un kad vējš garām, paneļi tiek nolikt atpakaļ darba režīmā. Protams, ka metode nederēs visiem saules parkiem, bet ja ir aizdoms, ka vētras nodarītais postījums sanāks dārgāk nekā sistēmas ieviešana, tad ir vērts par to domāt. Bet par saules paneļiem šodien runāsim raidījumā, kā labāk dzīvot. Iveta Zvejniece pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elis Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti. Par energo kopienām un to veidošanu runā gadiem. Arī mums raidījums bija pirms gadiem diviem. Vezums uz priekšu nemaz nekust nekādi. Šobrīd varbūt viss strauji mainās, un par to tad šodien arī raidījumā. Mani studijas viesi Latvijas lauku foruma energo kopienu eksperte Ilvija Ašmane. Sveicināti!
Labrīt!
Un klimata un enerģētikas ministrijas enerģijas tirgus departamenta direktors Gunārs Valdmanis. Gunārs, sveiki!
Labrīt!
Nu, tad, kad iepriekšo reizi mēs par tām energo kopienām runājām, es nācu uz raidījumu, un man likās, ka mani viss ir absolūti skaidrs pēc tam raidījuma laikā. Un sevišķi pēc tam, taisot arī raidījumu atkārtojumu, es sapratu, ka es vairs nesaprotu neko. Gunār, vienkāršos vārdos tagad, ko nozīmē energo kopiena?
Nu, es centīšos tiešām maksimāli vienkārši, bet nu, tā pamata ideja, tomēr tas ir kooperatīvs, kurā biedri, kā saka, apvieno spēkus gan investīciju veikšanai, gan faktiskajai ražošanai, gan arī, kas ir ļoti būtiski un to gribētos it īpaši pasvītrot arī patēriņam, jo kopumā, nu, kā saka, sociālo-ekonomiskie aprēķini norāda, ka, protams, no tādiem ražošanas avotiem, kā saules enerģija, kura, nu, kā saka, ir nevienmērīga diezgan pēc gada griezumā un arī dienas griezumā, tomēr tas ekonomiskais efekts ir maksimāli liels tad, ja ir iespējams pēc iespējas vairāk saražotās enerģijas patērēt maksimāli tuvu gan, kā saka, saražošanas laikam, nu, ideālā gadījumā arī maksimāli tuvu saražošanas vietai. Un tad arī šis ekonomiskais efekts ir vislielākais.
Tātad mums nav jāmeklē akumulātoru bateriju, bet uzreiz, respektīvi, ja tā saule mums smuka spīd, tad to arī viss patērē, teiksim, iesaistīt.
Jā, tieši tā tas ir, ja domāts, kā iecer, ka, ja, teiksim, pašam uzstādītās iekārtas, nu, visu diennakti nespēja patērēt, tad mēs, kā saka, mazliet nododam kaimiņiem, varbūt kaut kādu apjomu nododam tīklā, attiecīgi, nu varētu teikt, pārdodam tirgotājiem, un, bet pamata ideja ir kopdarbību sadarbība kooperatīvu biedru vidū. Manuprāt, ļoti vērtīgi būtu, teiksim, arī šī ieskata sniegt izpratni, varbūt, kā tas ir veidojies. Ja mēs paskatāmies uz tādām valstīm, kur ir, kā saka, visspēcīgākā šī te energo kopienu kustība, tad tā veidojās lielā mērā kooperatīvu biedriem uzņemoties tiešām praktiski visas tās rūpes par to apgādi, faktiski izveidojot jau saviem spēkiem lokālu tīklu, bieži vien saslēdzot un tad pilnīgi patstāvīgi bez tādas īpašas aktīvas miedarbības, neskaitot šo te enerģijas pārdošanu, tad faktiski arī, nu kā saka, būt pašpietiekamiem. Ja pavūkojamies uz esošo situāciju, tad iespējams, ka šī ideja var mainīties, jo jāsaprot, ka vēsturiskais modelis ir radies dēļ ierobežojumiem, zināmiem, tehniskiem, kuri mūsdienās vairs nav aktuāli, līdz ar to tas regulējums var būt krietni atvērtāks, proti mums vairs nav tiešām nepieciešamības, ja attiecīgi tas tiek realizēts adekvāti no sistēmas, kā saka, informācijas apmaiņas viedokļa un no šīs, nu, teiksim, tā savstarpējo norēķina viedokļa, viss tiek īstenots korekti, mums vairs nav nepieciešamības pirmkārt pēc šī te geogrāfiskā ierobežojuma, otrkārt krietni mazāk svarīgs kļūst arī jautājums par to, cik tad šajā energo kopienā ir liela šīs te uzstādītās
jaudas, jā. Bet tur arī tur stipri atšķirs, teiksim, ja tur sāk pašvaldība šajā energo kopienā iet iekšā, tad tur tā jauda daudzums ir, nu, varens, jā, vai ne, tagad tas viss
ir
mainījies.
Nu, mums ir tā, ka mēs gājām, nu, klimata enerģētikas ministrija, kā saka, arī skaņojot ar iesaistītajām pusēm, mēs gājām ļoti liberālu ceļu un atļāvām nu, faktiski maksimālu apjomu, ko ir iespējams vispār arī saprātīgi pieslēgt pie sadalas sistēmas, nu, proti pie zemesprieguma un vidsprieguma tīkliem. Tie ir nu, nepilni 15 megavati, 14,999 megavati. Ja? Jo šī tā robeža, pie kuras ja, nu, ražošanas saka, vienības ja, vai ražotnes jauda pārsniedz šo apjomu, tad jau mums ir jāslēdzās pie augstsprieguma tīkla, bet šajā gadījumā nu, energo kopienām īsti ēkpilni piesaistīties pie augstsprieguma tīkla jau tomēr vairs nebūtu. Nu, šeit jau ir krietni lielākas tātad izbūvas izmaksas, arī tā saka, būvniecības nosacījuma pieslēguma izveidē jau ir nu, krietni teiksim, paredzēti jau kvalificētiem tirgus dalībniekiem, plus vēl ir virkne pienākumu, kurus īsti nu, nebūtu, tas būtu pretrunā ar šo ideju, ka to ir iespējams izdarīt pašam, jo tas tomēr jau prasa diezgan augstu kvalifikāciju, arī finanšu atbildību, pienākumus pret citiem, bet tātad kā kompromiss, maksimālais apjoms,
ko ir iespējams, un to viss tā ir vairāk mazāk akceptējuši.
Jā.
Teiksim tā, jā. Bet, nu labi, pieņemsim vienu Izgales pagastā. Šobrīd kāds mūs klausās un domā, nu kāds man no tā labums? Tad sākam lēnā garā skaidrot, jo Ilvīda, domāju, ja mēs runājam par Latvijas lauku fórumu, tad acīm redzot, tad pilsēta pagaidām astāsim malā, bet līdz pilsētam, protams, atgriezīsimies. Kas Izgalē būs labs? Nu, tā vai ir vērts stāties šādā kooperatīvā iekšā?
Nu, patiesībā jau to ļoti viegli var izrēķināt, jo energo kopiena, tas balstās uz brīvprātības principa, neviens tur netiek mudināts, piespiests vai uzpirkts, tie, kuri vēlas un tie, kuri izrēķina un saprot, jā, mums tas ir izdevīgi, ja mēs paši uzstādam, piemēram, saules paneļus, tad mēs varam tos pa visiem mūsu kopienas biedriem arī iztērēt. Un otrkārt, nu, pirmkārt viņi paliek tātad energo neatkarīgāki, viņi saražo un uzreiz arī patērē paši savā kopienā, rada tādā veidā savai teritorijai, savai kopienai pievienoto vērtību un resursi paliek kopienā.
Bet ja es tagad, nu labi, ja es uzstādīju saules paneļus, nu paliek pats par sevi, izmantoju visas iespējas, nu labi šobrīd neto norēķina sistēmu, tā jā, bet katrā gadījumā nu, tad paliek viens pats, tad es pats sev saimnieks, un man ar vienu nav jārēķināt.
Jā, latvietis ir vienpatis, to mēs zinām, jā. Bet ar šo te energo kopienu regulējumu un vispār šo te principu kā tādu mēs ļoti ceram, ka cilvēki tomēr spēj vienoties, ka viņi saredz šajā visā izdevīgumu un jēgu, un nu, kopā jau darīt ir vieglāk.
Jā, pakomentēju to, protams, ka vēsturiski, kamēr veidojās energo kopienas šādas iespējas, varbūt individuāli uzstādīt, nu īsti varbūt arī daudz vietu nebija pasaulē, ja? Tāpēc var pamatot teikt, ka tas konkurē, protams, arī ar individuāliem uzstādītiem, bet tas ir normāli, tas atspoguļo mūsu, kā saka, esošo tehnoloģisko progresu, ja, un arī tirgus dizaina progresu. Bet, kā jau Vilvī ļoti pareizi minēja, tad kopumā, nu, ja mēs paskatāmies uz tādām valstīm, kur jau šī te, nu, kā saka, aktivitāte energo kopienām ir bijusi krietni ilgāk, tad šis kooperācijas un sadarbības moments un vietējās kopienas stiprināšanas moments ir ļoti būtisks aspekts. Jā, tiešām Vācijas energo kopienu biedri lepojās ar šo savu, kā saka, ar to, ka mēs sanākam kopā. Tas ir tāds, varbūt, aspekts, ko ir grūti izvērtēt
monetārā,
teiksmē. Jā, bet kopumā tas pieņemsim paredz arī iespēju, ka kopienas biedri savā starpā var palīdzēt ekonomiski grūtākos laikos, ja pieņemsim, kā tika minēts piemērs, ja, nu, no kolēģiem Vācijā, nu, kad pieņemsim Covid laikā, ja tie kopienas biedri, kuri tajā laikā nevarēja strādāt, nu, tad viņiem, kā saka, šie te komunāli rēķini tika no kopienas līdzekļiem sekti, viņiem, kā saka, nu, kā draugu lokā, kā pārnāja, tev ir grūti, nu, tad mēs tagad, kā saka, tur šajā laikā.
Tad jautājums, no kurienes kopiena dabūs naudas līdzekļus, ja šādi gribam mēs palīdzēt, tāda pašpalīdzības kasa, kā veidojas?
Nu, tā varbūt nebūtu arī fiziska pašpalīdzības kasa, tas varbūt tikpat labi, ka, piemēram, kādā mēnesī, tikpat labi, ka vienkārši šis kopienas biedrs drīkst patērēt vairāk.
Atdrīkst atbrīvot, teiksim, no maksas, jā, elektrības.
Jā, vai arī otras iespēja. Protams, ka Latvijas modelis paredz, ka šis te tirgus mehānisms, kas strādā apakšā zem šī te kopienām, ir pēc būtības ļoti līdzīgs neto norēķina sistēmai. Tātad tas, kas tiek saražots, bet netiek patērēts pirms skaitītāja, tiek jau nodots tīklā, to tur nopērk savukārt tirgotājs un attiecīgi monetizē, nu kā pārvērš naudas virtuālas izteiksme, un naudiņu jau atgriež kopienas kā saka, rīcībā.
Kopējā katlā.
Jā, kopējā katlā. Kopējā katlā. Un tad jau kopiena ir pēc saviem, un šis tiešām būs tāds absolūti brīvprātīgs, risinājums. Kopiena jau ir tiesīga absolūti pēc saviem ieskatiem tātad šos te ieņēmumus izlietot. Tas, ko mēs vēl gribam uzsvērt, ja mēs runājam, ka ja kāds uzdod kādu jautājumu, kāds viņam būs izdevīgums, tad šajā gadījumā tad viennozīmīga atbilde ir ļoti grūti sniegt, jo katram atšķirsies gan patēriņa, gan arī saimniekošanas prasme un vēlmes, ja, un līdz ar to tas rezultāts, nu, teiksim, ar vienādām iekārtām, bet mainot patēriņu, korģējot, var ļoti atšķirties, bet tas ir normāli, jo tiešām, nu, kā saka, tas mērķis ir cilvēkam tomēr mudināt pēc iespējas aktīvāk un tā viedi pārvaldīt gan to savu ražošanu, gan arī patēriņu.
Tas nozīmē tā, ka es tagad tā modulēju situāciju. Ja pieņemsim Latvijas lauku fórums un tā biedri atrodas dažādās Latvijas vietās, tad, piemēram, vienā vietā spīd saule, otrā vietā nespīd, tad pēc tam visliekot kopējā katlā kaut kāds vidējs vērtājs, tev tas, tur tas izdevīgums varētu parādīt.
Jā, šis ir modelis, kas ir izvēlēts Latvijai, bet Eiropā ļoti daudzās valstīs nav šis tā atvērtums. Nu, ir, respektīvi, ir geogrāfiskais ierobežojums.
Tad Nidzgales pagasts plus vēl Daugavpils pieņems.
Piemēram, jā. Jo, teiksim, Spānijā, manuprāt, bija tā, ka kopienas biedri nedrīkstēja atrasties tālāk par diviem kilometriem no ražojošās iekārtas. Redz, Latvijā mūsu ministrija ir atļāvusi patiesībā energo kopienu veidot pa visu Latviju, bet tad mazliet viņa zūtā jēga, jo tomēr energo kopiena ir par kopienu, ka tā ir kopiena, ka tā ir tuvu dzīvojoši iedzīvotāji vai uzņēmēji, arī starp citu uzņēmēji noteikti šeit būs vieni no spēlētājiem un nu jā, redzēsim.
Tad tomēr jūs uzskatāt, ka tas geogrāfiskais princips ir izdevīgs kaut kādā veidā,
jā? Jo tad nu, vispār jau saskaņā ar to visu direktīvu un to domu, kāpēc šis tiek ieviests dalību valstīs, bija šis te vietējais un kopienas līmenis. Manuprāt, sākotnēji tā arī tika virzīts, taču bija daudzi pretargumenti un tika atvērts.
Jā, nu ja mēs tā racionāli paskatāmies, un šeit es atkal atgriežos pie tā paša tehniskā progresa, tajā modelī, ko mēs esam izvēlējušies, respektīvi, ka sadarbība notiek ar tirgotāju un ka fizisko šo te apjomu tirgotājs tiešām pieņem realizācijā, varētu teikt, uzņēmās tur to atbildību. Mums nav vairs īsti tāda tehniska pamatojuma, bet tas jau neizslēdz to iespēju arī darboties tur pat tiešām ciešā tūmā vienam otram, un noteikti mēs arī, kā saka, pareizi sakot, iesaistītās puses un nevalstiskās organizācijas to arī mudinās darīt, bet mums nav pamata īsti tādu nevajadzīgu ierobežojumu ieviest. Tas, kas ir ļoti būtiski jāuzsver, patiesībā jau varbūt arī, jāsaka, mēs runājot par to, ka, nu, ka šobrīd tiek dots starta šāviens, neesam īsti līdz galam korekti, jo normatīvi akti, nu, likums, principā, atļāva jau to darīt arī šobrīd, bet tas bija balstīts jau divpusēji vienošanos līmenī, tātad vienotā gan lietotājiem bija jāspēj vienoties savā, starpā, protams, arī, nu, kā saka, pārliecināt tirgotāju, kā viņiem, kā ar kopumu, būtu labi sadarboties, un, protams, bez normatīviem aktiem tirgotājs būs piesardzīgāks, ja abām pusēm vajadzēs ieguldīt vairāk laika, bet tas nav neiespējami. Tas nav bijis neiespējami, bet, nu, tagad, protams, pēc, kā saka, laba parauga un ar kopīgu reģistru, tas kļūst vieglāk.
Nu jā, nu tad ir parādījies reģistrs, jā, ir pieņemti visi normatīvi akti, lai decembra vidū tad šis reģistrs ir tapis. Jūs jau esat jau reģistrējušies? Jau?
Nē, tas nav tik vienkārši.
Niekārši, jā.
Nē. Tur ir, nu, šobrīd izskatās, ka tas būs jāveido kaut kas atsevišķi, vai tā ir biedrība, vai tas ir SIA, kur biedri ir šie te energo kopienas biedri, tad ir atsevišķi statūti, ir jāvienojās, kā mēs sadalām šo enerģiju, jeb šos ieņēmumus par enerģiju, cik kuram tiek, tā kā jau Gunārs teica, to regulē pati kopiena iekšienē, mēs uzstādām šo te ražojošo iekārtu, un tad mēs ejam reģistrēties, un tad mēs esam energo kopiena juridiska persona.
Tā, ka tur gluži nav tā, ka pieredistrē un nu sāc kaut ko darīt, jā, iekšēji jāvienojas no sākuma.
Ir iekšēji jāvienojas, un tur jau tā sāls, kad ir jāspēj kopienai savā starpā vienoties.
Nu,
cik, kas, kā?
Bet, nu, protams, ja mēs atsakamies no šīs kooperācijas idejas, tad jau pēc būtības tas pastāvīgais, nu, kā saka, aspekts jā, pastāvīgās darbības un aspekts izzūktu. Ne, izzūstu, ja mēs
jā, nu, tādās, nu,
kā saka, neparedzētu to, ka biedri vienojās savā starpā un ka tas tomēr ir brīvprātīgi un tiešām šajā gadījumā nav pareizi vai nepareizi risinājumi un, teiksim, ir iespējams arī vienoties par to, ka kopienā vispār neviens neko pats nepatērē individuāli, bet patērē, pieņemsim, koplietošanas jā. Telpām jā, vai koplietošanas uzlādei vai apgaismojumam. Tātad ļoti daudz iespējamo scenāriju, kā cilvēki var rīkoties, bet tas galva lēmums ir jāpieņem tomēr pašiem.
Mm-hmm. Tas nozīmē, nu, teiksim, runājot tagad jau par daudzdzīvokļu mājām un pieņemsim pilsētām, tur tas varētu izskatīties vieglāk. Tur tiešām, jā, šis saražotais elektrības daudzums, pēc tam kaut kādā veidā, tur, jā, mēs izmantojam koplietošanas telpām, vēl kaut kas, vai nē? Vai tas būs tikpat sarežģīti, kā pieņemsim, salikt laukos?
Tirgus vienalga ir, jo, nu, patiesībā tas reģistrs, un kā arī, un šeit es gribu uzsvērt un izteikt arī ļoti lielu komplimentu mūsu sistēmas operatoriem ir tīpaši sadals. Latvijas sistēma ir ļoti moderna, mums ir praktiski 100% viedo skaitītāju, kas principā nozīmē to, ka katrs skaitītājs ir piesaistīts katram objektam, un viņu geogrāfiskais attālums ir jau uz vienaldzīgs, nu, maznozīmīgs, jo šajā gadījumā, kā saka, tie visi dati pietiekam operatīvi nonāk gan pie sadalas operatora, gan arī pēc tam pie tirgotājiem. Un tad visiem ir skaidrs, kurā minūtē, jā, kurš ir ražojis, kurš ir patērējis, un šos te datus ir iespējams savikt kopā. Bet tā kā pašiem kopienas biedriem, ja vien viņi, protams, nav slēgtā teritorijā ar saviem skaitītājiem un savā, kā saka, pilnīgi
autonomā režīmā,
jā, autonomā režīmā, tad, protams, pašiem nodrošināt šo te datu apmaiņu protokolus un pietiekam apjomīgi dati ar pietiekam lielu biežumu, un vai tas varētu arī efektīvi funkcionēt. Tātad, nu, patiesībā šis pat varētu būt vienkāršāks risinājums, bet tas vai tas ir izvietot daudzdzīvokļu mājās vai atsevišķās individuālās mājās ir maz nozīmīgi, jo, nu, kopumā no sadalas sistēmas operatora viedokļa viņi ir tādi paši klienti, kā jebkurš cits, nu, arī tehnoloģiski. Protams, ka viņi ir ļoti līdzīgi mikroražotājiem, bet tas galvenais jau tas ir tās juridiskās attiecības un savstarpēja norēķi.
Jā, Ilvija.
Vieglāk, nu, ko nozīmē vieglāk, jo, ja daudzdzīvokļu mājas spētu vienoties viegli, mm-hmm. Tad jau mums būtu puslatvija ar renovētām daudzdzīvokļu mājām. Kāpēc viņi nav?
Jā, vienošanās
vienos. Viņš ir vienošanās, ja dzīvotāji nespēja vienoties.
Un šeit tā kopiena var palīdzēt kaut kādā veidā?
Nē, saka, kopiena ir tieši tāds pats aptuveni, kā mums nav apsaimniekošanas biedrība, un, protams, ka mēs rēķināmies, ka nebūs tā, ka uzreiz, un, kā saka, būs ļoti daudz šo interesantu, jo, ja mēs paskatāmies, cik šobrīd ir, nu, to iedzīvotāji, kur ir gatavi vienoties par namu apsaimniekošanu vai remontu kopīgi izveidojot, vai, nu, kā saka, neformālu apvienību, vai, nu, to ir maz. Tas nozīmē, ka kopienās arī šis pats aspekts, nu, būs spēkā, bet tas, ko mēs sagaidām noteikti, jau šobrīd ir pietiekami augsta interese no pašvaldībām, šis te, teiksim, dabiski, šis te kopienas princips, nu, kā saka, strādā, jo pašvaldībām ir savas pakļautības iestādes, ir kapitāla sabiedrības, ir, nu, kā saka, struktūra vienības, un tas ir ļoti pateicīgi. Nu, protams, ka pašvaldība un tās pārziņā esošā skola, nu, uztver sevi kā kopienas biedru, biedrus, jā, un attiecīgi tas veidojas ļoti viegli un dabiski. Uzņēmēji tieši tāpat arī mēs prognozējam, ka varētu, nu, kooperēties vieglāk, jo uzņēmēji darbība jau pēc savas būtības ir sadarbības, kā saka, aktivitāte. Un tad, kad mēs sagaidām, ka būs šie labie piemēri, tad, protams, arī iedzīvotāju skaits varētu palielināties tiešām, ka tas ir mājasēmniecības. Bet būsim varbūt arī, nu, kā saka, uzreiz godīgi, protams, ka tas konkurē zināmā mērā arī risinājumu individuāli uzstādīt, tāpēc iespējams, ka varbūt tas nebūs tik masveidīgi kā citās Eiropas Savienības valstīs, bet, nu, tas ir aptuveni tā, nu, kā es saku, vai velosipēdis tiem, teiksim, vidēji draudzīgā veidā pārvietoties pulciņā vai tomēr, nu, kā saka, rindiņā. Nu, tas nav tik kritiski nozīmīgs jautājums, vai tās ir energo kopienas, no galvenais jau ir stāsts, nu, kā saka, par viedu patēriņu un ražošanu, un nu, abas šīs te saimnieciskās darbības formas, nu, mums to nodrošina, līdz ar to mēs neredzam iemeslu, kāpēc viņām būtu, teiksim, tā, kā saka, kāda būtu no viņām prioritārāka.
Nu, labi, bet pieņemsim, ja es, kā cilvēks, kuram nu, tā īsti nav kur nolikt to, to saules bateriju, bet es tomēr vēlētos kaut kādā veidā iet iekšā vienā no šādām kopienām. Mm-hmm. Es kā investors, respektīvi kaut kādu liekot naudu iekšā, es varu?
Jā, šis ir patiesībā viens no piemēriem, kā mēs to redzam.
Jā.
Kad iedzīvotāji pilsētās, piemēram, Rīgā, jā, jūs dzīvojat Rīgā un jūs gribat saņemt zaļo enerģiju. Taks ir saražot no saules, bet jums nav, kur nav lauku mājas, nav iespējas, tad jā, jūs nākat ar savu naudiņu, vienojaties ar kopienas pārējiem biedriem, uzstādat iekārtu un pēc tam jūs saņemat...
Nu, kāds uzstāda kaut
kāds
kur.
Kāds uzstāda, jā. Nu, tas nebūs viens vai divi, tā noteikti būs čupiņā.
Jā.
Un pēc tam jūs Rīgā sēžot savā dzīvoklī saņemat lētāku enerģiju.
Nu, vai zaļu.
Zaļu, lētu.
Nu, kā, vai nu domāšanu, vai nu naudu. Jā, vai abi kopā vislabākais.
Tas, ko, protams, ja mēs diskutējam par šo te izdevīgumu, jā, un, protams, ka bieži vien un pamatot arī norādīs to, ka vairumtirdzniecības tirgu, respektīvi biržā, mēdz būt mirkļi, ka cēna noteikti būs zemāka atkal nekā energo kopienā tajā pašā laikā. Nu, energo kopienā mēs pašai esam saimnieki, attiecīgi paši esam izreidinājuši šīs izmaksas, un mēs, varētu teikt, nopērkam stabilitāti. Ja? Izmaksu stabilitāti turklāt uz ļoti ilgu periodu. Bieži uzdotais jautājums ir, nu, cik ilgā laikā mums atpelnīsies. Nu, varbūt tas ir aplam uzdots jautājums, jo jūs ilgāk, kā saka, kādai ražošanas nu, kā saka, iekārtai noteiksiet eksploatācijas laiku un izdalīsiet to, iegādes izmaksas, attiecīgi jūs lētāku enerģiju saņemsiet, tā kā varbūt, ka ja atpelnīsies, nu, kā saka, lētāk, bet tas jau atpelnīsies uz jūsu patēriņa rēķina, jo jūs, jau saka, ierēķināsiet, nu, kā saka,
ilgāk periodu.
Vaik, un mazāk pats no sevīm un no saviem biedriem iekasēsiet par šo patērēto enerģiju.
Bet, nu, labi, pieņemsim, ja tomēr šie saules paneļi var ražot 20 un nu, jau vairāk gadus, nu, teorētiski. Jā, jā, protams, tad, kad jau tas vairāk, ka mēs ejam uz tādu industriālāku ražošanu, iespējams, ka tur tie saules paneļi tiks mainīt ātrāk. Nu, es pieļauju, tā varētu būt, ja. Bet vai, ja mainās kaut kādas, nu, teiksim, juridiskās lietas arī šādām kopienām, pēkšņi kaut kas, nu, tur kāds iziet ārā, vēl kaut kas tam līdzīgs, tas kaut kādā veidā arī var ietekmēt visu to ilgtermiņu, teiksim, to darbību un domāšanu arī. Nu, tādā ziņā kaut kas, nu, tīri juridiski kaut kas notiek, jā, nu, tur sāk kāds izstājas ārā vēl kaut kas, nu, kā to tad tur risināt?
Nu, tā ir, protams, nosacīti pietiekami nozīmīgi problēma. Mēs esam arī saskārušies un arī, pieņemsim, mazdārziņu kooperatīvu veidā ar to, kur ir vēsturiski mantoti, varbūt elektrotīkli, ja, fiziski, jo, kā saka, infrastruktūra, un kur, nu, teiksim, tā izpratne gadu gaitā par nepieciešamību viņus uzturēt pienācīgā tehniskā kārtībā, varbūt nav bijusi ļoti konsekventa, un tad, diemžēl, tie cilvēki nonāk sarežģītā situācijā, jo viņu īpašums ir aizlaists, bet, nu, kā saka, pašiem vairs līdzekļu savest kārtībā nav. Un, kā saka, pieprasīt nu, pašvaldībai, vai tad, kā vai saka, nu, tieši tāpat, kā mēs pašvaldībai nevaram atnākt un sist dūri galdā un pateikt ceremontējiet manai mājai jumtu, nu, tā, kā saka, ja tā ir mūsu, nu, tieši tāpat arī ar šādiem tīkliem mēs nevaram darīt, tāpēc zināmas izaicinājums tur būs, nu, tas, kas ir mūsu risinājums, primāri ir tiešām šis reģistrs, jo ir skaidrs, nu, tas pamatprincipam jābūt skaidram, ka tas, kas ir reģistrā, attiecīgi, tas ir pilntiesīgs objekts kopienas ietvaros attiecīgi visi norēķini savstarpējā, kā saka, datu un kopīgošana notiek tikai caur starp šiem te objektiem. Tas ir arī tas galvenais risinājums. Tātad, ja kāds stājās ārā, attiecīgi viņam piedarošais objekts arī tiek izsvērts, un tad, nu, kā saka, šīs te iespējamās pārpratumas vai domstarpības mazadām kaut vai ar to, ka ir centralizēts tiešām ļoti skaidrs atskaidrs punkts, kurš tad ir kopienā, kurš nav, un kā viņš var izstāties. Tā ir tā pamatdoma, bet, diemžēl, tā kā jau, kā saka, tas ir brīvprātīgs vienošanās jautājums, novērst iespējamos riskus, ka tiešām, nu, kā saka, pēc dažiem gadiem varbūt arī tā ideja vairs nestrādās, nu, to mēs līdz galam nevaram, bet, nu, atkal tas ir kooperatīva, kā saka.
Jāskatās, jā.
Jāskatās kooperatīva būtība.
Jā, un tas nozīmē tā, ka daudz biedru ir labi vai slikti? Jo no šī izrietošā
nu, atkarīgs no tā, kāda ir biedri, jo, ja mēs paskatāmies atkal Latvijā, nu, krājā izdevu sabiedrības atkal kā gribas minēt kā tādu
piemēru,
ja. Nu, teiksim, nav ļoti milzonīgas, ja, bet, nu, kā saka, nav arī dzirdēts nekādas, teiksim, problēmas, ja. Biedru ir daudz un tie spēj labi vienoties, tad es domāju, ka tas ir ļoti labi, bet, protams, pieaugot, nu, kā saka, akcionāru skaitam, jā, tad tīri cilvēciski var kļūt grūtāk, nu, kas vienoties par to, kas ir pilnīgi piemērots visiem.
Bet tad tādies izmaksas nu, samazinās uz konkrētu, ja mēs palielinām?
Šajā gadījumā es gan neesmu pārliecināts, vai pat tiešo var tādas izmaksas, nu, kā saka, attiecināt samazinājumu, jo, nu, saules panelis, kā saka, neatkarīgi, vai mēs, kā saka, pieņemsim trietā sametamies.
Nē, bet, nu, tai sijai vienalga grāmatvedis vajadzīgs, ir, būs arī viens valdes loceklis noteikti, vai ne, un tādas lietas.
Tāda juridiska organizācija. Jā. Bet tā, skatoties Eiropas pieredze, nu, ir energokopienas, kur biedri ir 300, piemēram. Nu, ja 300
fiziskās personas vai juridiskās?
Man liekas, gan aizsaimniecības, gan arī juridiskās, jo nu, tur patērē vienalga kurš, bet nu, ja var vienoties kaut kur citur, kāpēc Latvijā nevarētu vienoties, nezinu, 20, 30, 100 cilvēki kopā. Nu, redzēsim.
Un Ilvī, cik jūs plānojat tur tā savākt?
Nē, mēs neplānojam neko, mēs tikai palīdzam lauku iedzīvotājiem saprast, lai viņi veido. Nu, mēs esam tā kā,
bet jūs jau tādos biedrus meklējat, ja es tā saprotu?
Nē, mēs nemeklējam biedrus, kuri veidos, mēs meklējam kopienas, kuras ir pašas gatavas veidot un spēt vienoties. Viņas tādā veidā
skaidrs, jā.
Atbalstīt.
Bet attiecībā uz vairāk biedriem, protams, ir, nu, tur ir jāizsver, droši vien skatoties katram individuāli, kāds ir šis te biedru roks un cik viegli izdodas atrast kopīgu valodu, jo, protams, vairāk dalībnieku, kā jau mēs minējām, var nodrošināt, teiksim, izmaksa ietaupījuma efektivitāti tur, kur ir, teiksim, administratīvās funkcijas, bet tai pašā laikā, nu, tie savstarpēji norēķini, nu, jums ir 300 objekti, būsim godīgi, mēs jau līdzināmies tādam nelielam tirgotājam ar šādu kopienu, jā, protams, arī, kad grāmatvedība, nodokļus, nodokļu lietas un viss tas, lai 300 biedru vidū sadalīt jau, un lai visi būtu laimīgi un apmierināti, protams, ka prasīs vairāk ieguldīt tā darba, tāpēc noteikti mudinātu, nu, tiešām izvērtēt, katru gadījumu ļoti individuāli un varbūt nepakļauties nu, tādam, kā saka, tādam entuziasmam, ka vairāk ir labāk vai tieši otrādi mazāk ir labāk. Nu, nav vienas viennozīmīgais pareizās receptes.
Un formula tāda nav vēl izdomāta.
Un, un arī īsti nevajag, jo jāsaprot arī, kad, ka Vācijā tiešām ir apdzīvotības līmenis krietni lielāks, un tie iedzīvotāji, protams, arī saka, tiešām fiziski bieži vien dzīvo tuvu viens otram, un tur ir ļoti, kā saka, spēcīgas tradīcijas arī citās jomās, kura mums nav, un varbūt arī tad nav vajadzīgs, varbūt, teiksim,
kopēt. Īpaši arī forsēt,
jā,
teiksim.
Jā, jo tas ir tiem cilvēkiem, tomēr ir notiek piedāvāts modelis, kurš varbūt nu, savstarpējais sadarbības un draudzības modelis, kas mums nav varbūt tik ļoti pazīstams. Nu,
bet darāt. Šobrīd liels klusums mums valda no radio klausītāja puses, tas nozīmē, es tagad pareklamēšu, ka joprojām mūsu saziņas vietnes tās pašas, latvijasradio.lv, tagad es skatījos, ka kaut kas iespējams sakarā to, ka mums tagad jauns medijs vispār ir radies, tad ejam caur lsm.lv iekšā, jo tas Latvijas Radio LV neskapies kaut kādā veidā nestrādāja, vispār tad, kad es to mēģināju. Līdz ar to mājaslapa mums ir turpat, jā, atrodiet Radio 1 tiešraides un raidījumu, kā labāk dzīvot, viss ziņojuma monitors tur ir. Rakstiet tur, vai jums savus jautājumus vai pārdomus, ko jūs par to domājat, un WhatsApp gan mums viss, ar WhatsApp visi kārtībā, tad tur tālruņa numurs 25660440, un tur rakstiskā veidā joprojām variet sūtīt savus jautājumus un pārdomus, tā kā gaidām arī to, un pēc mūzikas uzreiz mēs sazvanīsimies arī ar vēl kādu cilvēku, kurš arī veido vienu energo kopienu, bet par to uzreiz pēc 2,5, nu drusiņu vairāk minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien raidījumā mēs runājam par energo kopienām, to veidošanos, jo principā jau, nu jā, jau it kā sen bija zināms, ka tāds energo kopienas var veidot, bet tad arī dažādi tīri normatīvu aktu nesamība pēc būtības, jā, un šobrīd, nu, arī tik reģistrs ir izveidots, un iespējams, ka tieši tagad arī varētu sākt tā sniega bumba, tā pamatīgāk vēlties. Mani studijas viesi Latvijas lauku fóruma energo kopiena eksperti Ilvija Ašmane un Klimata un enerģētikas ministrijas enerģijas tirgus departamenta direktors Gunārs Valdmans šeit studijā. Nu, lūk, un radio klausītājiem tas pamatīgs klusums, tas man drusku pārsteidz, laikam vai nu arī tādas īstas izpratnes nav, vai iespējams, ka arī neviens neraz tādu jēgu tur tam visam.
Nu, protams, ka jāsaprot, ka līdzīgi kā ar citām aktivitātēm, man piemēram, dārzkopība varētu nākt prātā.
Jā.
Nu, jāsaprot, ka ne visas aktivitātes ir pievilcīgas un aizraujošas visiem, un tas ir tikai normāli. Tieši tāpat kā citam varbūt nepatīk rušināties dārzā, citam nepatīk remontēt dzīvokli, viņš augst labāk nolgot meistarus, jā. Krāsošanai. Nu, tieši tāpat arī vajadzētu pieiet arī energokopienai, kā jau mēs arī runājam, tas absolūti nav obligāti, tas absolūti nav kaut kāds pienākums, un tur nav garantēts arī varbūt kaut kāds izdevīgums, bet tas ir iespēja, nu, varbūt būt pašpietaikamam, saimnieciski aktīvākam savas dzīves, kā saka, vajadzību nodrošināšanā un tā tālāk, bet tas ir absolūti normāli arī, ka jūsu situācijā, piemēram, pie nevajau patēriņa, tas var arī nebūt, jā, īpaši, nu, kā saka, pievilcīgi, jo, protams, ka jārēķinās ar to, ka sākumā ir tomēr jāveic šīs investīcijas un bieži vien, kad cilvēks, kā saka, veic šīs investīcijas, viņš runā par to, ka pēc tam būs bezmaksas elektrība, bet, nu, pēc būtības tas
sākotnēji
tās investīcijas un bezmaksas, nu, tas jau pēc būtības izslēdz viens otru, jā, nu, protams, un mēs noteikti priecātos arī, ka tiešām varbūt vai šādu energokopienu un aktīvo iedzīvotāju ir mazāk, bet lai viņiem tas, kā saka, tā ideja ir ļoti labi pārdomāta, izsvērta un vai gal galā viņi arī ir apmierināti, jo negribētos vai, teiksim, veidojās, nu, varbūt kaut kādu zināmu tādu ažiotāžu, kur tiek sagaidīts kaut kas tāds, nu, ko īsti energokopienas kā tādas nemaz nevar nodrošināt šajā, teikt, darbības modeli, un tas tipiskākā kļūda, to, ko mēs noteikti arī izstrādājot jau, pieņemsim, vadlīnijas kopīgi ar partneriem vai darot citus komunikācijas aktivitātes, mēģināsim uzsvērt, ka būtu svarīgi necensties pārinvestēt, uzstādīt ļoti lielas jaudas un radīt ļoti lielas pārpalikumus, jo, nu, likumā arī tas gan nav tādā ļoti smagā formā, bet kategoriskā, bet tomēr pamatā tā ir pašpatēriņa vajadzības, jo, un kāpēc tam arī pašam iedzīvotājiem būtu vērts, to ņemt vērā, saražojot vairāk un pārdodot jūs kādam citam, jūs jau uzņemoties daļu no investīciju un tirgus svārstību riskiem.
Nu,
tas ir jautājums.
Neizbēgam sevišķi no vasarā, kur mēs zinām, tur var arī līdz nulē vienā brīdī nokrist.
Bet es domāju, tas ir tikai sākums. Es domāju, noteikti būs, un tas ir tikai laika jautājums, jo nu, cilvēki nezin, cilvēki varbūt nesaprot, neizprot, bet nu, tāpēc ir jāstrādā, lai informētu.
Mm-hmm. Bet kā tur pēc tam likuma normāli? Nu, pieņemsim, un tas noteikti attīstīsies, ka būs arī kaut kādas uzkrājošās iekārtas arī šādām energokopienām. Varēs būt, pieņemsim, akumulātoru baterijas, jā, vai tas jā. Ir arī tas tornis, kurā vienkārši tiks sildīts smilts, un pēc tam attiecīgi tā, ka vajadzēs to siltu mados, jā, ar
saules enerģijas. Jā, noteikti netiek ierobežotas tehnoloģijas, attiecīgi to, ko sistēmas operators atbilstošīs izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, ko jūs paši uzskatāt par, kā saka, pilnīgi, nu, kā saka, pieņemamu jūsu atbilstoši jūsu tehnoloģiskajām un finanšu iespējām, nu, tad arī, principā, jebkura tehnoloģija pilnīgi noteikti ir izmantojama. Tā izskaitā arī uzkrāšanas iekārtas. Tas arī neietekmēs nesadarbību ar tirgotāju, nesadarbību ar sistēmas operatoru. Tas ir iekārtas jūsu pārvaldībā un tādu ierobežojumu nav. Noteikti bieži uzdots jautājums būs par to, nu kas tad notiks, ja mums izveidosies pārpalikums, nekāda jau tādu ļoti smagu seku saistībā ar to nav paredzēts. Likums ļoti skaidri pasaka, ka jau nu, tomēr izveidojas tas finanšu pārpalikums, tad tas ir jānovirza atbilstoši likumā noteiktiem mēķiem, un pamatā šis mēķis jau ir kopienas vajadzības, sociāla ekonomiskās vajadzības, kaut vai koplietošanas vai sociāli mazai sargātu kopienas biedru, nu, kā saka, atbalsts vai tamlīdzīgas aktivitātes, kur mēs atstājam lielu rīcības brīvību.
Tātad paņemt arī kādu daļā iekšā, kur nu, tur, kam varbūt tā rocība nav tik liela, bet nu,
to drīkst.
Tātad enerģētiskā nabadzība ir viens no aspektiem, ar ko
varētu palīdzēt.
Ar ko risinās energo kopienas.
Jā, bet tas viņa pienesums, teiksim, nu, tas bagātais brālis tagad tā sēž, un kāpēc man viņš būtu jāņem, nu, labi, atdošu to pārpalikumu vienā brīdī, ja, lai viņam tiek tā nosacīt bezmaksas elektrību, bet izsādi citādi.
Nu, varbūt viņam tajā brīdī to elektrību nevajag. Nu, viņš varbūt tās labāk nevis atdot tirgotājam, bet viņš atdod savam kopienas biedram.
Un neveidojas kaut kur parādu vēl kaut kas tādā ziņā.
Jā, tieši tā. Jā, nu, tā jau ir tā kopienas būtība, ka viens otram palīdz.
Aha.
Tā ir tā jēga.
Nu, mēs noteikti nevaram, teiksim, to iedzīvotāju sadarbspēju un solidaritāti, un nu, to nav iespējams iedzīvināt likumā, un nav arī īsti vērts, jo katrs, es domāju, cilvēks un viņa kopienas, kā saka, tuvējie kaimiņi, spēja labāk izdomāt, kā viņi, vai viņi vēlās viens otram palīdzēt, ja gluži otrādi, es saku, viss tā ļoti savs lietišķi, bet nu, Vācijas un citu valstu pieredze liecina, ka cilvēki ir pietiekami interesēti arī atbalstīt viens otru, un to nevajadzētu uztvert kā valsts politikas instrumentu, bet instrumentu, ko, es saku, sev vēlamu rezultātu var sasniegt iedzīvotāji paši ar saviem spēkiem, un tiešām es domāju, ka nu, visticamāk jau lielā kopienā tiešām arī tiem iedzīvotājiem nebūs nekādu iebildumu arī, ka varbūt kāds mazāk turīgs vai ķibavē nonācis kopienas biedrs arī saņem kaut ko pa brīvu, nu, kaut vai vienkārši tāpēc, ka tas ir patīkami tomēr dzīvot, tur, kur kaimiņi ir laimīgi.
Jā, un nav parādi, jā. Šobrīd esam sazinājušies ar uzņēmēju topošās energo kopienas pārstāvi no Balviem, Mārtiņu Kaļuvu. Mārtiņ, sveicināti!
Sveicināti!
Jā, Mārtiņ, izstāstiet jūsu, teiksim, to motivāciju, kāpēc jūs vēlaties šādu energo kopienu veidot, un arī varbūt pēc tam arī pastāstiet par biedriem, kas jau ir jau savākti vai vēl tomēr gatavojas iestāties šādā energo kopienā.
Jā, nu, sveiciens studijai, sveiciens visiem pārējiem. Vispirms jau man jāsaka liels paldies Klimata enerģētikas ministrijai un arī taisa skaidrās sadales tīklam un Latvijas Energo, kas ir šīs idejas nu, tādas iedzīvinātāji Latvijā. Mūsu ideja ir pavisam vienkārša, tas, ko jau studijas biedri jau pieminēja, kad mēs gribam kooperēties, mēs gribam dzīvot zaļāk, mēs gribam dzīvot ilgspējīgāk. Un mēs kā topošās energo kopienas nu, tādī autori esam uzrunājuši arī vietējos uzņēmumus, tā skaitā kokapstrādes uzņēmumus, mēs esam uzrunājuši arī ēdinātājus, mums ir plāns uzrunāt arī pašvaldību un arī privātus iedzīvotājus, kļūt par energo kopienas biedriem, lai mēs kļūtu labāki, lai mēs kļūtu stabili, ilgspējīgi un lai mūsu cena par elektroenerģiju būtu nemainīga. Un tā ir, laikam, tā pamat doma un pamat motivators mūsu idejas virzībai.
Tā, ja mēs runājam par kokrūpniekiem, kā viņi iesaistīsies, respektīvi, tas tiks izmantots viņas kaut kāds ražošanas jaudas, lai ražotu elektrību vai kā citādi?
Ne, mūsu pamatdoma ir vienkārši, ka mēs kā galvenie idejas autori esam saules parka būvdarbu veicēji. Mums ir arī veikts gan saules parka projektēšana, gan arī būvdarbi priekš apakšstacijas būvniecības. Un kokrūpniekus, un tā skaitā arī, piemēram, ēdinātājus, mēs gribam iesaistīt kā elektroenerģijas patērētājus un arī potenciāli kā investorus priekš šī saules parka palielināšanas un arī izbūves izmaksu sekšanai. Un pašlaik, tik cik mēs esam arī analizējuši viņu datus un patēriņus, darba laiks ar elektroenerģijas noslogojumu sakrīt ar mūsu saules parka ražīgāko dienas laiku. Un līdz ar to mēs ne tikai varam visu elektroenerģiju novirzīt pašpatēriņam, bet mums pat patiesībā pat varētu pietrūkt tās elektroenerģijas, kas ir nepieciešams priekš ražošanas, priekš patērētājiem arī tās ražošanas jaudas.
Tā, tātad lielie patērētāji, respektīvi tie, kas daudz arī tērē elektroenerģiju, tad varētu būt arī kopienas biedri, jā, tā es saprotu.
Jā.
Nu, un kāda tad atsaucība no viņa puses ir? Tad viņi ir gatavi ar to ņemties, vai viņam spēles noteikumi šobrīd ir skaidri? Nu, jā, nu, elektrība maksā tik, cik tā maksā, mēs patērējam un viss apmēram rēķinam iekšā arī attiecīgi cenā. Produktu ražošanas, un, vai tāds būtu vienalga karbonādi vai finieris, ja? un viss ir tā kā ir, vai tomēr ir tā interese par to visu?
Lai cik pārsteidzoši, varbūt kādu mirkli izskanēja arī tāds drusku skeptisms pret to, ka latvieši nevar vienoties. Mūsu gadījumā ir laikam diezgan stipri diametriāli pretēji mūsu uzrunātie sadarbības partneri, ir izteikuši ļoti lielu atsaucību un lielu vēlmi šādā energo kopienā darboties. Tikai pie viena mazā nosacījuma. Mārtiņ, tu lūdzu dari, saki, kas mums ir jādara, mēs visu pārējo izdarīsim. teiksim, tu mums iedod, iedod papīrus, kur jāparakstās, mēs parakstīsimies. Respektīvi, tā galvenā idejas dzīvot spējas slēpjas tikai vienā, kad ir jābūt vienam vektoram, kas piešķir to virzību, lai visiem pārējiem būtu stipri vienkāršāk.
Kā būs ar fiziskajām personām? Mārtiņ, jūs minējāt, ka visdrīzākais, ka tās ražošanas jaudzes jums pietrūks, bet vai nu, attīstot vēl šo energokopienu tālāk, varbūt vēl kādu saules parku veidojot, arī fiziskās personas varēs lēnā garā iesaistīties ar savu, nezinu, 100-200 eiro kaut kādu investīciju, nu, respektīvi, mazu saules paneļu daļu kaut kādā veidā nopirkt, bet tomēr visā tajā ietiekšā.
Jā, mūsu viena no idejām ir līdzīga, kā to dara, piemēram, Zviedrija, kad energo kopiena ir nu, tāda nosacīta platforma, ja bāze ne tikai energo kopienas biedriem, kas ir liela elektroenerģijas patērētāji, bet arī privātām personām. Privātas personas varēs investēt saules parkā, pērkot jau noteiktu jau skaitu, piemēram, elektroenerģijas paneļu. Tādējādi viņš iegūst ne tikai nu, tā kā virtuālu investīciju un virtuālu naudu parkā, bet viņš iegūst arī fizisku paneli, lai cilvēkam latvietim ir tāda vēlme būt saimniekam par fizisku lietu. Un tad mēs šo vēlmi nelieksim nevienam un arī tos privātos mēs iesaistīsim, jo tas, kas ir viena no pamata idejām un domām, ko mums ar energo kopiena, energo kopienas likums mums pašlaik sniedz, ir tas, ka pilsētniekiem ir iespēja investēt reģionos, jo reģionos ir infrastruktūra un zeme, bet pilsētās ir lielāks naudas apjoms. Un tad, ja Rīgā cilvēks grib vecrīgā patērēt savā dzīvoklī zaļu atjaunojumu enerģiju par fiksēto cenu un būt arī līdz investors, līdz īpašnieks šādam projektam, tad mēs balvas tādu ideju varēsim palīdzēt.
Tā kā meklējiet Vecrīgas iedzīvotāju Mārtiņu Kaļva rokā, ja?
Jā.
Ja. Mārtiņ, paldies, lai viss izdodas. Kā tad domājat, ka energo kopiena būs gatava un viss strādās?
Es domāju, līdz pavasarim.
Jau, būs viss gatavs. Ja?
Jā,
paldies, Mārtiņ, veiksmi. Tad uzņēmējs topošās energo kopienas pārstāvs no balviem Mārtiņš Kaļva bija kopā ar mums. Nu, Jā.
Es izmēram, paldies Mārtiņam, Mārtiņš aizskāra ļoti svarīgu aspektu, ko mēs šeit neapspriedām, ir kopienas līderis. Jo patiesībā, ja būs kopienā viens cilvēks, šis te dzinulis, līderis, kurš vilks visus kopā un darīs, tad arī tās energo kopienas veidosies un būs savādāk nebūs.
Tas ir kā vienmēr visos, arī tieši tāpat pie māja renovācijām, vajag būt kādam, kas to visu to uzņems. Ja?
Tieši tā.
Vai tas nozīmē, ka līderis var būt arī bez saules baterijām?
Jā, viņš var būt labs cilvēku pazinējs, labs menedžeris, labs dokumentu pārvaldītājs, iesniegt visas atļaujas, sarunāt, sasaukt, pārliecināt. Tās ir spējas, kas nekuram katram īstenībā piemīt.
Un atrast, kur tā saules baterijas atrodas, jā, pie tā arī tad lēnā garā kļūt par...
Jā, kopīgi izdomāt, bet galvenais iekustināt, jo tiešām tas, nu, tas, ko man arī bija iepriecinoši dzirdēt, jā, ka Mārtiņa pieredze bija tieši pozitīva par to atsaucību, un tas arī, nu, es domāju, tas arī parāda to, ka tur, kur ir šis līderis, nu, protams, mēs varam jautāt, cik Latvijā būs daudz to līderu, bet priecē ir tas, ka cilvēki ir gatavi atsaukties, un tā tad attiecīgi tāds solīts apjoms līdzīgi, tāpat kā mums notiek ar dažādām citām aktivitātēm reģionu līmenī, piemēram, kur ir vai nu nevalstiskās organizācijas vietējās, vai nu interešu kopas, ja, vai vēl citas sadarbības formas starp iedzīvotājiem jau nu, tātad reģionālā, lokālā līmenī. Es domāju, ka arī šeit tieši tāpat būs, ka tur, kur šis spēcīgais līderis, un, kā saka, dzinums...
Tur viss arī notiks, jā?
Tur arī notiks.
Tā, lasām, sasūtīja mums tagad daudz visko. Jā. Vai viešas varētu paskaidrot uzstādīto iekārtu tehniskās uzturēšanas redzējumu? Nu, liekas, ka to mēs jau pateicām. Tad viss iet caur vietiem skaitītājiem, jā? Un tur vairāk neko īpaši arī nevajag. Jā.
Tieši tā, viss caur vietējiem skaitītājiem, ievērojot sadalas sistēmas operatoru, nu, izsniegtos tehniskos un eksploatācijas noteikumus. Šeit es gribu uzsvērt arī, tas nav specifiski energo kopienu jautājums, bet šī problēma aktualizējās un, protams, vajadzētu iedzīvotājiem aizvien vairāk nu tā ļoti atbildīgi pieiet iekārtu iestatījumiem, pieņemsim invertoriem, pieņemsim pārliecināties par to, ka iekārtas nedod tīklā, ja tajā mirklīgie tīklā ir atslēgums, jo tas var būt veikts apzināti vai veikt remontdarbus un, protams, ir ļoti nepatīkami, ja būtu negadījums vai pasaka Dievs pat letāls gadījums tikai tāpēc, ka nu, kāds ir pārkāpis šos te noteikumus un barot tīklu no patērētāja puses tajā mirklī, kad tīklā spriegumam nebūtu jābūt. Tātad līdz ar to nekādu tā ļoti īpašu kopienām raksturīgu tehniskās eksploatācijas nosacījumu nav, tie ļoti vispārīgi tieši tāpat kā individuāli, bet tas būtu tomēr ļoti svarīgi arī ievērot, it īpaši, ja mēs runājam jau par lielākām jaudām un lielākām investīcijām, tātad pieejam atbildīgi līdzīgi tāpat kā mēs pieejam mājas, nezinu, siltums.
Bet, nu, pieņemsim tā tagad situācija, ja vienas savas baterijas ražo, tagad mans kaimiņš tajā brīdī patērē, trīs citi kaimiņi nepatērē. Un to mēs regulējam, un kā pēc tam tiek sadalīts, kurā brīdī tad es it kā ņemu no, teiksim, no komersanta kaut kādu elektrību, un kurā nē. Kā tas?
Nu tā pamatīdēja ir tāda, ka attiecīgi ar skaitītāju palīdzību ir iespējams fiksēt, cik tad kurā mirklī tiešām kurš ir patērējis un kurš ir ražojis. Un tad,
tas, pamat... tas gala norēķins, kad ir gada gala beigās? Gala
norēķins tomēr ir mēneša beigās.
Mēneša beigās, savalkam. Jā.
Bet tā kā mums ir biržas cenas, tad, protams, katra minūte var būt svarīga, jo vienā mirklī varbūt kopienas biedri var paskatīties, ka šobrīd ir ļoti augsta cena, mums ir izdevīgi, varbūt atslēdzam tos ūdens sildītājus uz stundiņu un nepatērējam, bet tā vietā mēģinām papelnīt naudiņu.
Ja? Jo pat šo man jautā, vai pat dienu ražot elektrību var dot citiem patērētājiem un vakarā paņemt to atpakaļ, lai pārdotu, nu tā.
Nu, principā, ja ir iespējams vienoties ar tirgotāju un ar šiem citiem patērētājiem, tad jā, normatīvais regulējums, nu, izvērtējot vairākus no iespējamiem risinājumiem, kādi mums ir piedāvāti kopīgošanai, bet teorētiski tā tad ir šī iespēja un tiešām izvērtēt.
Tas ir ar komersantu, bet ja pieņemsim, man ir uzkrājošā iekārta kāda, teiksim, akumulātora, tad arī kopiena var nodarboties kopiena ar tirdzniecību. Kopiena
var arī noteikti, jā, nodarboties ar tirdzniecību, kam ir jāpievērš uzmanība, protams, ka vai likumā ieteikti, nu, paredzētie nosacījumi tiktu ievēroti, protams, pašpatēriņš gada griezumā, jā, un attiecīgi, nu, ja mēs vēlamies nodarboties komercdarbību, to drīkst darīt, kopienai nav aizliegts, bet tajā pašā laikā vienkārši jārēķinās, ka neicot tās komercdarbību, tomēr jau sākās citi mazliet.
Nu, nodokļi arī jāmaksā, jā, vai ne, jā, Ilvi, jā?
Jā, es tikai gribēju pateikt, ka šobrīd Latvijas lauku fórumam ir izsludināta kampaņa, kur, ja tās kopienas, kuras mums tagad varbūt klausās un dzird un interesē šis te, un gribētu saprast, vai mēs varam būt kopiena, kas mums ir jādara? Cik mums vajag?
Cik vajag, jā, cik jo tas vajag? Ir jautājums, vai kopienai pietiek ar četriem kaimiņiem?
Jā, arī, ja viņi spēj, jā, pilnīgi.
Tad minimālais ir divi vai viens?
Nē, minimālais, mēs ir divi pēc noteikumiem, jā.
Pretējā gadījumā jūs tad autonoms
redzat. Nu jā,
tad es aicinu pieteikties laukuforums.lv mājaslapā atbalstam, mēs plānojam sniegt, tas nebūs finansiāls atbalsts, tas būs vairāk tāds konsultatīvs ar piesaistot ekspertus, Un mēģināt kopā saprast, jo mums rūp, ka laukos ir un tiek veidotas energo kopienas nākotnē.
Jā, ātri vēl Baiba raksta, Latvijas mīlu viens sēt, mums tāda mentalitāte, gribam dzīvot neatkarīgi ar smaidu, viņa raksta un kolhos arī man nepatīk. Nu, tas ir tas,
ko es sākumā teicu.
Jā, tieši tā.
Tas ir absolūti normāli un, protams, ka kooperācija tiem, kam ir vēlme kooperēties un, kā saka, atkal autonomija, atkal ir tiem, kur mīlu autonomija.
Jā, vai varat ieteikt veidu, kā vasarā lētāk uzlādēt elektromobili? Nepērkot enerģiju no valsts elektrotīka un publiskajām uzlādes stacijām vai energo kopienas koncepts varētu kaut kā palīdzēt risināt šādu jautājumu? Jā, nu, tas jau vienalga kādu patērēju.
Jā, uzstādot akumulācijas iekārtas viennozīmīgi var, un, kā saka, varam mudināt.
Un kas zina, varbūt tas elektromobils būs pieslēgts, lai būtu tieši šīs kopienas viens no akumulatoriem.
Jā, un noteikti mēs arī sagaidām, ka, protams, attīstoties elektrouzlādei un elektromobīļu izplatībai, protams, ka tā uzlāde kļūst par ļoti būtisku daļu no kopienu saimnieciskās darbības, jo uzlāde ir tā priekšrocība, tīpaši, ja pieņemsim, tajā auto netiek izmantot cauru dienu, bet pieņemsim, arī tiek koplietoti, kas Vācijā, pieņemsim, manuprāt, bija arī viens no modeļiem, ja, ka arī šī auto ir koplietošana, viņi mīl arī, teiksim, dalīties arī ar automašīnu, transporta vajadzībām, un tad šis, ja tas ir kopienas elektromobīlis, kur var izmantot, piemēram, visi kopienas biedri, un tad ir ļoti pat pievilcīgi, ja, ka viņš dienas laikā tiek uzlādēts, vakarā kopienas biedri kopīgi pat var aizbraukt uz veikalu iepirkties. Vācijā kaut ļoti iecienīti ir tas, ka cilvēki informē viens otru, pieņemsim par tiem maršrutiem, kur viņi dodas, nu, un šeit sinerģijas iespējas ir ļoti...
Jā, nu, pamats ir tas galvenais. Jā, pēc tam, kā jūs to tālāk izmantosit, varat spriest savā starpā, cik uziet, jā, un galvenais vienoties.
Jā.
Tad sīkums, vai ne? Lūk, tā. Šodien saku paldies par sarunu Latvijas lauku fórumu energo kopienu ekspertei Ilvijai Ašmanai. Tad, kad jums plānojas būt visam gatavam būt...
Tagad
būs savākušies.
Jā, tad kampaņa noslēdzās 7. janvārī, pēc tam mēs apstrādājam datus. Nu, strādāsim, redzēsim, cik Latvijas iedzīvotāji ir spējīgi, griboši veidot energo kopienas. Un jau darbosimies pavasarī droši.
Skatīsimies, jā, bet nu, kaut kādi jau biedri jau principā ir?
Jā, pieteikumi ir, kaut kur ap 10 pieteikumiem esam saņēmuši. Es paredzu, ka noteikti būs vēl līdz 7. datumam. Tā kā, ja kādu interesē, droši piesakaties un paskatīsimies, papētīsim katru individuālo gadījumu.
Jā. Jā. Un Klimata un enerģētikas ministrijas enerģijas tirgus departamenta direktors Gunārs Valdmans bija kopā mums. Gunār, paldies. Drīz jau atkal tiekamies, būs par ko runāt, jo šajā zaļās enerģijas, ne tikai enerģijas jomā, mums ir vēl daudz lietas, ko darīt. Un savukārt es atvadoties līdz pirmdienai teikšu, ka nu, šādas tādas lietas arī mainās un uz labo pusi valstī, ne tikai mums jau nodokļi un akcijas un tā tālāk. Strādājuša pensionāra pensija līdz 1000 eiro mēnesi. Var piemērot pensionāru neapliekumu minimumu dalīt gan algai, gan pensijām. Par to tad mēs runāsim pirmdienas raidījumā, kā labāk dzīvot. Tā kā tur noskaidrosim visas nianses un domāju, ka ne jau par to vien runāsim. Skatīsimies, kas tad īsti kā notiks. Tagad, sākot no šī gada 1. janvāra, to visu izrunāsim rītdien. Fu, atvainojos pirmdienas raidījumā, kā labāk dzīvot. Jauku dienu visiem un nesalstam un pavisam drīz jau atkal būs silts, vismaz tā liekas. Jauku dienu arī šodien, tiekamies jau pavisam drīz. Atā!